Familiologia. Familiologia.
Iz drugog ugla. Iz drugog ugla. Danas je svetski dan sunca i to je dobar povod da nam emisija bude baš u znaku sunca. Iz drugog ugla. Iz raznoraznih drugih uglova. U gostima su nam prijatelji, jer ovo je praznična emisija. Pozdravljamo maj i sunce. Rekli smo prijatelji, a šta je lepše da nam prijatelji budu kolege. Dakle, moja draga koleginica Marija Mišić, jednako korak nauci, dobrodošla. Kakav će biti tvoj pozdrav suncu?
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Marija, budi malo detaljnija.
U stvari, postoji samo sunce. A sve što živi, diše, gamiže, leti, sjaj ili cveta, samo je odblesak tog sunca. Samo jedan od vidova njegovog postojanja. Sva bića i sve stvari postoje samo utoliko ukoliko u svojim ćelijama nose rezerve sunčevog daha. Sunce je oblik i ravnoteža. Ono je svest i misao, glas, pokret, ime. Priznaj da sam te iznenadila.
Jesi, ovim iznenadila si me to.
Citatom iz Andrićeve pripovetke Sunce. Sve to, malo drugačijim rečima, kaže i nauka. Kaže, na primjer, da je Sunce nama najbliža zvezda i ujedno najbolje proučena od svih zvezda. Oko njega kruži 8 planeta, njihovi sateliti, 5 patuljastih planeta, asteroidi, komete, meteori, čestice kosmičke prašine, tako da Sunce predstavlja središnju zvezdu, odnosno centar sunčevog sistema.
I to sve ćemo mi danas čuti kroz 6 nemogućih stvari pre ručka, to je zapravo rubrika u tvojoj misiji Koraka nauci. 6 nemogućih stvari će biti razbacene po emisiji.
Razbacene kao što su i u Koraku ka nauci i sve će se odnositi na pomračenja.
Na pomračenja, dakle onako neka tam, nije to tamna strana sunca, ni slučajno, tamam posta.
To je jedna zanimljiva pojava koja se ne propušta i koja, kako se kaže u onoj poznatoj igri, skeču, koja se ne viđe svaki dan.
Dobro. Sa nama je i dragi Dimitrije Gašić, također prijatelj i kolega. Dimitrije, jednako kultura za dž. Dimitrije, bit će i predloga, ali na drugi način ti ćeš se baviti suncem. Bavit ćeš se suncem kroz Google, tako?
Ovako se čuje. Jeste. Zvuci Google-a.
Dakle, šta si otprilike, ne idi u detalje, nego nam ako samo da zainteresujemo slušalce, šta si izgooglao danas?
Kada je nastala
čime si prva, se bavio?
Da, kada je nastala prva takozvana SPF krema, odnosno krema sa faktorom zaštite od sunca, kako smo mi to preveli. Zatim, tu je i kada je prva, dakle, ta krema počela da se koristi onako masovno, bilo je tu i nekih grešaka i tako, bit će svašta, pa do toga, recimo da, zahvaljujući zahvaljujući suncu mi jedan cvet beremo samo jednog dana u toku godine, a koji saznaće da ako slušate.
Ako slušate, naravno. Dakle, u znaku smo sunca, aš će se na svoj enciklopedijski način baviti modnim detaljima vezanim za sunce. U zoni kulture uključit ćemo Anđelku Janković koja nas poziva na sjajan edukativni događaj u oblasti crtača za velike i male. Naravno, imamo naravno i Dimitrijeve predloge kulture za dž. Dakle, ulazimo u maj pozdravljajući sunce. Iz drugog ugla. Dakle, u znaku smo Maja i Sunca, kao što rekao smo. Zaboravili smo da kažemo, kad smo pomenuli Marijinu rubriku šest nemogućih stvari pre ručka, da je to i knjiga, i to nagrađena knjiga Nevenovom nagradom. Autor je Marija Mišić. Marija, ti si ljubazna da danas pokloniš slušalcima koliko primjeraka.
Te knjige su i štampane da bi se poklanjale. Evo, imamo tri knjige, a već me je pomalo sramota. Knjiga je izašla 2018. nagrađena 2019. To je već stara vest. Morat ću da se latim.
neke nove, da. U svakom slučaju mi poklonimo slušalcima tri primjerke knjige Šest nemogućih stvari pre ručka. To je onako na interesantan način, kao što je i sama tvoja emisija, odnosno rubrika u tvojoj emisiji. Nemanja je to ilustrovao, ali tako?
Nemanja Đorđević, ilustrator i naučni komunikator, je uradio ilustracije, tako da je to zaista naša zajednička knjiga.
Nemanju jeste. Dakle, evo, javite se 322-5299, pozivni broj za Beograd je 011. Marija Mišić i redakcija poklanja tri primjerka knjige Šest nemogućih stvari pre ručka. I evo, mogli bismo za početak kao pozdrav suncu i maju da čujemo prvu.
Stvar prva.
Najstariji zapis o pomrčenju sunca potiče iz drevne Kine. On je istovremeno i zapis o stradanju dvojice astronoma, nesposobnih da predvide pojavu koja je izazvala paniku i koju hroničar opisuje rečima. Slepac udaraše u doboš, dvorani i mnoštvo naroda užurbano trčahu kao zabludeli konji.
Dakle, evo, kad si pomenula pomračenje, ja se sećam, ja ne znam da li je to bilo poslednje, verovatno je bilo poslednje pre, ne znam, nekoliko godina.
1999. Mm-hmm. je bilo potpuno pomračenje i poslednja nemoguća stvar se odnosi na
to
njega,
pomračenje. Ali... Sećam se da to bilo ono kupujmo naočare.
Da.
Sećaš se i ti?
Cijelne naočare. Sećam se i morao sam da ih imam obavezno.
Obavezno, je li tako, kao modni
među djeci? Među djecom je vladao mit, ne znam šta kaže nauka, sigurno
dobro,
to ne
dobro,
kaže,
aha.
Ali mit je glasio, ako izađeš tada napolje, oslepit ćeš odmah.
Nećeš oslepiti ako izađeš napolje, opremljen. Već ako se zagledaš u sunce bez tih naočara, odnosno bez, nekad se koristilo samo zagaravljeno staklo. Prosto mora da postoji zaštita, ne može da se gleda, nije nikakva moda bila, nije bilo nikakva praznoverica, jednostavno smo morali da budemo zaštićeni da bismo uživali u toj pojavi koju, nažalost, ove godine nećemo moći da vidimo baš mnogo. Jedno pomračenje je bilo 30. aprila u 12.41, nije se videlo iz Evrope, dok će ovo drugo, delimično takođe, koje će biti 25. oktobra u 8.33, pokriti najveći deo Evrope, dakle moći će da se vidi tako kao delimično.
Dobro. E sada, ja se sećam kad je to bilo pomračenje, što kaže Dimitrije, bila je pomama sa kupovinom tih naočara i tako to, ili su deca morala da uđu u kuće, da ne slučajno ne pogledaju sunce. Kako si ti na sve to odreagovao? Garantovano si pogledao.
Ja se sećam ja sam bio toliko uplašen. Ali imali smo, one su bile kartonske, onako sličnije onim prvim 3D naočarima u bioskopu i sećam se da je lokalna televizija postavila kamere na jednu onako proplanak i tu se ovaj faktički uživo prenosilo pomračenje i mogli ste onda da vidite i na TV-u. Bilo je nešto preko dana, odlično se sećam, znači jasno je onako pa jeste, jedna oblačnost koja je naišla. Da.
Dana, lokalna televizija, jeste. Razne druge televizije, RTS je prenosio iz Subotice, znači sa našeg najsevernijeg dela gde se najbolje moglo videti, odakle se najbolje moglo videti pomračenje, bio je ovaj čitav prenos, na sve strane su bili astronomi, profesionalci, amateri. Ja se sećam da mislim da je bila sreda, a da smo u nedelju radili emisiju Poštovana deco. U studiju su bili astronomi sa velike zvezdarske observatorije, astronomi amateri, bio je naš kolega Mile pokojni nažalost, koji je astronom amater, koji je naravno spremao opremu već mesecima za taj događaj. Bili su mladi ljudi, polaznici programa astronomije istraživačke stanice Petnica. Ja sam pomračenje gledala sa svoje terase u Mirijevu, tada nije mi se ostvarila želja da uživam u pomračenju iz polja suncokreta. To sam bila zamislila, čak smo se nešto bili i dogovorili, međutim nešto je iskrslo, tako da smo morali...
A i tako da ne znamo kako su suncokreti reagovali na, sunce, na pomračenje sunca.
Morali smo da se zadovoljimo sandvičima umesto suncokreta.
Da, mogli se da zasadite na ovo suncokreta.
Da pijemo čaj i onako svi ovaj, s namaknutim naočarima gledamo.
I dobro, mi sad idemo na drugu nemoguću stvar.
Stvar druga.
Svedočanstvo o jednom potpunom pomračenju sunca našlo se i u Starom zavetu, u slici strahota koje očekuju grešne kao pravedna Božija kazna. I u onaj dan, govori Gospod, Gospod, učinit ću da sunce zađe u podne i pomračit ću zemlju za bijela dana.
I'ma buy you like that. You know where my mind's at. Can't be tamed. I'm not gonna play, not gonna play. Oh no, I ain't like that. Fuck him, I'm a wildcat. Baby, break my heart. Give me all you got. Don't ask why. Don't be shy. Is it love or lust? I can't get enough. Don't ask why. Don't be shy. La la la. La 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 la.
Iz ugla Gugla. Dakle, evo, ovo je prva majska emisija i evo danas nam se posvećilo da je svetski dan sunca, tako da mi maj dočekujemo suncem. I evo, kod Googla smo. Dimitrije, šta si nam to sve lepo izgoogla?
Pa, da ne kažu posle naši slušalci da ih nismo na vreme upozorili, aha, pošto je sada koji 3. maj otprilike. Otprilike, tačno. imali smo ovu sad pauzu, pa ne možete čuvati da se kao ušli smo izvanično u maj, to je predivno. Svetogorska je prelepa, ali tamo nema jednog cveta koji je obavezno ako ste u prirodi. Trebalo bi da se obrati pažnja, prvo da, ako ne znate kako izgleda, da ga izguglate. Pa
aha,
onda da...
Evo ga moramo da zapišemo.
Ga ovaj potreb. Marija
zna sigurno.
Pa Mary sigurno zna to, ali ja svakako verujem da će on opet biti magičan i ako neko zna i ako neko ne zna. U pitanju je cvet Đurđevak koji se smatra simbolom i u Skandinaviji i čak i u Nemačkoj generalno dobre sreće. Ovde kod nas ima tu taj obredni moment jer se koristila recimo još od davnina. Dakle, čak i ja se sećam svoje bake koja je obavezno 6. odnosto...
6. 6. Na Đurđevdan,
zapravo
da, da,
petog uveče, popodne, posle sunca,
da, da.
Izlazimo i beremo, dakle, bilo bi dobro da bude Đurđevak, ali u suštini bere se bilo šta što je zeleno i ima taj zeleni mladan.
I to se kaže, bere se bilje, ne bere biljke, bilje, nego bilje.
Da, to je ono, idemo u bilje, je li tako?
Da, jest.
Ali to je to otprilike i mislim kasnije se tu mogu prave venčići pa se to, ja sam dete iz naselja sa kućama, dakle pa smo imali tu privilegiju da imamo kapije, ograde i onda tu kačimo to sve zeleno i to je bilo užasno zanimljivo. Međutim, ako nađete na Đurđevak, obavezno ga uberite, zato što kaže da miris Đurđevka mami i slavuja u proleće da pronađe srodnu dušu. Tako je imao i taj moment da devojke otprilike kite momke koje odlaze u vojsku ili recimo još ranije pre toga u hajduke, baš u tom periodu kada oni zapravo odlaze u šumu, i on se na neki način koristio kao simbol dobre sreće ali i ljubavi, jer kaže dokle god osjeća miris Đurđevka on će se setiti svoje drage koje ga tamo negde čeka. Zanimljivo je, recimo ja sam pronašao da je Grace Kelly imala u buketu internetu imate svašta,
da.
Ali i kraljica Viktorija kao i Kate Middleton u novije vreme. Dakle, ja sam prošle godine se udavala moja drugarica i kaže moraš da nađeš Đurđevak.
A čekaj, to samo onaj ko se udaje u maju, tako, odnosno početku maja.
To je privilegija, srećno, to možete da birate datum svadbe u razliku datum rođenja.
da.
Dakle, da, to su zapravo, zanimljivo je samo da kažem da je čak i u pesmi Bijelog dugmeta, adaptiranoj narodnoj pesmi nepoznatog autora, Đurđevdan, se pominje taj kome draga na Đurđevak miriše, jer dokle god poistovećuje se prosto miris Đurđevka s ljubavlju. Pesma je, eto, nastala od neimenovanog autora, to svi znamo, ali se i tu Đurđevak, dakle, još jedna potvrda da nije mit, možda, dakle, devojke, ali i momci, berite Đurđevak, sigurno će vam to doneti dobru sreću u svakom slučaju.
Dobro, još ako neko ima Đurđevak u svom dvorištu.
Jeste.
Da ne pomenemo. Da
samo
nekoliko
ljubav,
nas ima.
Ja sam tu malo preinsistirao da je ljubav u pitanju. Ranije se ispred, recimo, ulaska u štale, staje, kokošinjice, bilo gde, dakle, mora da bude biričetno da bi godina bila uspešna, kačio se venčić Đurđevka i ostalo.
Dobro,
bilje.
Dobro, ali može makar, na primjer, sad da se kupi, ili tako? Ljudi
može
prodaju...
Jedino da napadnete nečiju baštu ili park. A ja sam pomislila da ćemo kad pričamo o cveću, jest da nije majsko cveće, ali je vezano za sunce, da ćemo pričati o suncokretu. Ja volim suncokrete.
Da, ti si pomenula.
Suncokrete koji su onako u punom cvatu u avgustu i to polje suncokreta koje ide za suncem i koje se ponaša drugačije zato što se sunce sakrilo. I sad dok slušam Dimitrija, palo mi je na pamet da nema, ima ime Đurđevka, Đurđa. To dolazi
Đurđica.
I Đurđica, razne varijacije. Ja znam samo ime Sunčica koje je nastalo po suncu. I to nije baš ni često u Srbiji, više je u Hrvatskoj, odnosno znam da je 70-ih godina i tamo bilo jako moderno a i da su deca, devojčice rođene tih 70-ih u Srbiji, jer je bila jedna država, dobijale ime Sunčica.
I evo ja znam jednu Sunčicu i pozdravljamo, ja ima Sunčicu. Ima dve, mislim,
ja
godine.
Prosto ja nekako nisam u stanju da zamislim drugačije osobu koja se zove Sunčica nego nasmejanost. Sunčice jeste ime, upućuje na nasmejanost, na svetlost, na nežnost, na blagost.
I toplinu,
toplinu svakako, ali neku blagodet koju ime nosi. Ja bukvalno ne mogu da zamislim ni jednu Sunčicu
koja nije blaga,
bez nekog oreola. Ona prosto meni liči na suncokret, lice je lice, ali umjesto kose, umjesto svega što je okružuje, to su žute latice i jedno nasmejano vedro lice. Prosto, to je
pozdravljamo,
Sunčica.
Pozdravljamo sve Sunčice. Za bome, pozdravljamo sve Sunčice. Dobro, evo, to je za početak, Dimitrije, nam je malo pričao Đurđevko.
Da, tako? Ja bih sada da se nadovežem baš na ove
kako
suncokrete
da
ove, iz ugla Googla. Zato su društvenih mreža, suncokreti su užasno popularni.
Ali
i
jesi.
Sada se, dosta se, da kažem...
Naročito Van Gogh.
Naročito Van Gogh, to sam te kažem, recimo, dosta je ovaj Munk, na primjer, popularan, pa Van Gogh. To su užasno, dakle, ovaj Klimt, recimo, on je doživao jednu novu slavu koju nikad za života nije imao, ovaj, u Beču i u Austriji generalno, gde ja kad sam išao pre 8 godina čak, to je bilo bukvalno šta god hoćete da kupite sa onim printom njegove čuvene slike Poljubace, i to je nekako vrlo onako, kažem, dobro što se ta klasična umetnost zapravo sada doživljava neke nove momente, trenutke slave, i imamo dosta polja suncokreta na našem lepom severu zemlje. I kada cvetaju, obavezno, dakle, ljudi odu da bi se samo slikali za društvene mreže, za Instagram, recimo, i to su zaista u polje suncokreta, i to su prelepa polja, dakle, onako samo uđu sa, ili sa prosto onog dela gde nema ovaj zasađenih, pa dobiju tu perspektivu.
Dobro, ali to sad ne mogu, trenutno ne mogu, da, tako, ali evo trenutno mogu, trenutno mogu da se slikaju Đurđevko.
Ja se i mogu uvek da se slikaju oni vredniji ranoranioci s izlaskom sunca.
Da.
I oni malo manje vredni, veće spavalice sa zalaskom, sunca, i to su upravo fotografije koje ne izlaze iz mode. Fotografi ponekad odmahuju rukom, a to je već viđeno. Međutim, amateri uživaju u takvim fotografijama i baš ovaj, da ne uđem sad u taj sektor, puni ih je internet, društvene mreže.
Da, pa i vi ste tamo, zato možemo ovaj da ćaskam u stvari o tome. Ja bih samo da dodam da danas svi imamo mobilne telefone, imamo tu privilegiju. Kad ste pomenuli zalazak sunca, ja se sjećam najlepšeg zalaska sunca 2008. godine. Tad stvarno bili su digitalni fotoaparati, ali ne toliko dobri da bi moglo to da se...
A šta je to bilo, mislim, da ne ulazimo u tvoju privatnost?
Slobodno,
šta je to bilo 2008.
Možda sam pričao sa sve ove godine.
Da dočekaš...
Koliko sam ovde, u pitanju je, dakle, u Turskoj...
A da dočekaš mesto... zalazak sunca, dobro, ja sam
jeste, to je turistička destinacija, zove se Šejtan Sofra, ili u prevodu Đavolja trpeza, jer u jednoj steni na jednom brdu zapravo, postoji jedan trag, onako baš jasna stopala, neka priča vezana za đavola koji je patio, zaljubivši se u devojku koja je ipak... devojka, a ne đavolica. Da, i prosto ta jedna zabranjena ljubav, i oni uživaju u zalasku sunca, i oni su tu prosto napravili jednu legendu gde vas dovode i naplaćuju prosto čekanje zalaska sunca.
Zaista čarobno.
I zaista je čarobno, zato što pogled je fantastičan, puca do mora koje nije baš tako blizu. I moram samo da kažem da danas ima mnogo takvih mesta, i kogod, evo, slušaju nas danas, sigurno malo više jer se vraćaju ljudi za Beograd posle ove pauze, pa nas slušaju u kolima. Ako planirate negde da idete, obavezno da istražite gde je najbolje mesto za gledanje zalaska.
E dobro, sad jedno pitanje za vas lično, da ste nekad doživjeli izlazak sunca.
Jesmo. Ja se sećam izlazaka sunca.
To znači da si ustala...
Iz vremena detinjstva na moru, odlazili smo u Rogoznicu. Mama i tata su nas budili stvarno u cilj zore.
Ono kao da udišete more.
Zamraka. Brat je imao dečju astmu.
E, pa to,
i
da.
To mu je baš i pomoglo. I onda smo ustajali... Rogoznica je zapravo veštačko poluostrvo, tako da skoro celo to bivše ostrvo može da se prođe onako stazom oko mora. I tada smo mogli da gledamo izlazak sunca, a kasnije zalaske smo
da,
već
naravno, zalazak, radije gledali. Priča, komotnija priča.
Bili smo manje dremljivi.
Dobro. Ali to je zaista more, borova šuma, tamo pretpostavljam, ne, da, sjajno nešto. Dimitrije, jel si ti nekad doživao izlazak, da baš gledaš izlazak?
Jeste, baš na moru, ali ne zato što smo morali raditi, nego u onim trenucima kad se desi, a desilo se jedne godine, mislim 2000-te čak, eto dete sam bio, da smo došli uveče na more. Iz nekog razloga, ne znam zašto se odužio taj put u Crnu Goru, i onda treba tek ujutru da vidite more. I to je uzbuđenje koje je toliko jako da vi ne možete...
Niste spavali.
Srećem Petrovac na moru i naravno čekam da ovaj svane, naravno, ne smijem sad da ustajem iz kreveta, jer ću da ovaj probudim i roditelje. Da, ne smijem da čekam na terasi, ali bila otvorena, srećem se, i onda vi tako gledate kako polako dolazi sunce, i onda već sad kad je, to je ko zna koliko, možda ujutru 6 i ranije, ali već onda kad da vas sunce ohrabri, onda nema izgovora, mora da se ide na plažu.
Mora da se ide na plažu, naravno. Mi smo danas u znaku sunca, jer danas je svetski dan sunca, i evo idemo na opet 6 nemogućih stvari.
Stvar treća.
Stari Grci bili su čuveni po predviđanju pomračenja, a naročito se Tales iz Mileta proslavio predvidevši ono koje se dogodilo 28. maja 585. godine pre naše ere. Tada se, kako svedoči Herodot, sunce pomračilo usred bitke, koja je trebalo da odluči ishod petogodišnjeg rata između Lidijaca i Medejaca. Kada su Liđani i Međani videli da je umjesto dana nastala noć, prestanu s borbom i, brže bolje, sklope među sobom mir. Posrednici su na brzu ruku isposlovali da dođe do uzajamne zakletve i do uzajamne ženitbe.
Stvar četvrta.
Ništa manju slavu od sunca svojim pomračenjem nije stekao ni mesec. Među najpoznatije spada ono od 29. februara 1504. Ovo pomračenje nahranilo i napojilo posadu brodova, kojima je Kristofor Kolumbo pošao otkrivanje novog sveta. Kada su mu stanovnici Jamajke otkazali gostoprimstvo, Kolumbu je sinulo da bi mogao da iskoristi predstojeće pomračenje zemljenog pratioca, pa je domorocima zapretio kako će im za kaznu ukrasti mesec. Kako ga nisu shvatili ozbiljno, moreplovac je počeo sa ritualom za skidanje meseca s neba, baš kada je ovaj ulazio u senku. Bio je to više nego ubedljiv znak negostoljubivim domaćinima da se postaraju oko opskrbe Kolumbove posade i što pre je otprave sa svoje obale.
Foolish fool, I have it all, I don't see anything. Tell my mama she's dumb, of course I don't mean that, she's the smartest one. I tell you that we're done, you're the reason for my sadness, no I'm not the one. Hard to see that I'm destroying me, put my hand on my mouth. That I'm in is too small for my limbs. Can't get out and stay in. I see I don't fit in. I touch my face when I talk. Do all my features stand the way they should? Need some guidance with that. I don't always remember how some words are put. Quiet most of the time. I don't mean to be rude, just don't seem to see how to keep the talk going. Anyway, I'm always sad when you decide to leave. Hard to say that I'm destroying me. Put my hand on my mouth and try to breathe. This box that I'm in is too small for my limbs. Can't get out, can't stay in, don't see how I'm fitting. Blow the eyelash, make a wish. Be happy, I'm happy, it's all on me. Blow the eyelash, make a wish. Be happy, I'm happy, it's all on me.
Mačkaste, pilotske, bajkerske,
lenonke, sportske,
otkačene, četvrtaste, šarene,
ogromne, male maletke,
firmirane,
one stezge,
naočare za sunce.
Veoma popularan modni detalj.
A što je vrlo važno, može sve. Sakriva od neželjenih pogleda, tragova neprospavane noći, usavršava izgled.
I konačno štiti od opasnog UV zračenja.
Prednosti sunčanih naočara poznavali su još stari Rimljani, doduše neobičan narod, ali carevi su uživali posmatrajući gladijatorske borbe u Koloseumu kroz tadašnje naočare za sunce.
Metod zatanjivanja stakala dimnim senčenjem prvi su počeli da koriste Kinezi još u 12. veku, ali namena im nije bila zaštita od sunca, već zaštita od pogleda.
Ili kako zbuniti sagovornika? Takve metode koristile su tamošnje sudije kako bi prilikom suđenja prikrili izraz svojih očiju.
U 18. veku eksperimentiše se naočarima obojenih stakala, ali ne u cilju zaštite od sunca, već ispravljanja vida.
I konačno stiže 20. vek, vek kada naočare za sunce polako ulaze u modu i tu ostaju do danas.
U 1929. godine Sam Foster, osnivač kompanije Foster Grant, u Atlantic City-u prodaje prve naočare za sunce.
I već sljedeće godine ludilo naočara zahvata Ameriku.
40. godine 20. veka vojna avijacija poručuje efikasne naočare koje bi trebalo da zaštite pilota od preterenog zračenja na visinama.
Ray Ban 1936. godine dizajnira avijatičarske, koristeći polarizovanu tehnologiju stakala, koju je tek izumeo Edwin H. Land, osnivač Polaroid korporacije.
Zahvaljujući reklamnoj kampanji 60. godina prošlog veka, sunčane naočare postaju trend.
80. godina ludilo se širi, a tome doprinose holivudske zvezde i poznati kreatori.
Mnogi modeli naočara ostaju zapamćeni po čuvenim zvezdama koje su ih nosile.
Vi slušate Aš.
Naprimjer, mačkaste jednako Audrey Hepburn, zapravo glamur, sjaj, i danas se nose, ali u nešto modernijoj formi.
Bajkerske, 60. godina na modnu scenu donosi ih Sophia Loren, a preuzimaju devojke koje su želele da liče na nju.
Četvrtaste, mnoge zvezde su ih volele, od Kennedyjevih do Taylor Swift, i danas su vrlo aktuelne i to u skoro neizmenjenom obliku.
Već pomenute pilotske i danas jedan od najpopularnijih modela, mnogi slavni su ih posjedovali, a među njima prvi je bio Bob Dylan.
I konačno, Lennonke. Čuveni John Lennon ih je nosio i mnogi fanovi njegove generacije. Proverite kod sopstvenih očeva. Možda ćete ih naći zaturene u nekoj fioci uspomena. Obrišite prašinu i slobodno ih koristite.
Konačno, retro je u modi, pogotovo ako ima priču. Aš! Dakle, evo, Aš je enciklopedijski, na enciklopedijski način pominjao naočare za sunce, odnosno modne detalje koje imaju veze sa suncem. Sada sunce je jednako život, naravno, ali jednako i nekakva opasnost. Stalno nas nešto upozoravaju na opasnost od sunca. Sad, ja ne znam da li to bilo i ranije tako, vjerojatno je bilo, ali su se ljudi, nije toliko bilo, ali su se onako, dame su bile sa u ogromnim šeširima, nisu se toliko...
Ali se nije govorilo o opasnosti od sunca, nego više bila moda, na taj način su se žene izdvajale, dame izdvajale od seljanki radnica, koje su, evo, upozorenje za no, radijsko
novinarstvo. Od kolege Tonskog stanmajstora, da.
Izdvajale su se od žena koje nisu imale priliku da se štite, koje su morale da rade, da rade u poljima, da se kreću, da budu na polju, i više je bila moda. Ali otkako se govori o ekologiji i otkako je se primećuje veliki čovjekov uticaj na zagađenje, na stvaranje ozonskih rupa, onda se i govori o zaštiti od sunca.
Da. Ja sada nemam, zapravo skoro smo upoznali dečka koji se zove Đorđe Musurinac, on je iz Paraćina, dakle učenička kompanija, oni su izmislili, nažalost danas ga nemam u emisiji, oni su napravili, njihova kompanija je napravila kremu za sunčenje, za, zapravo nije krema za sunčenje, nego je sprej ili već, ne znam, za bilje, i kaže potpuno ekološka. Ja sam se tad setila Marije koja štiti svoje biljke suncobranom, da. Dimitrije, ti si nam pripremio nešto o kremama za sunce.
Da, to je jako interesantna zapravo ta pojava uopšte potrebe ljudi da se sunčaju, i naravno još interesantnije je potreba da se zaštite. Ja se ne sjećam, dakle, letovanja bez zaštitnog faktora, vi se sigurno sjećate.
Nismo.
Zašto je došlo do tih promjena, da zapravo nešto što je bilo nepotrebno postane preko potrebno, kao što je krema Sun Protect Factor, odnosno krema sa faktorom zaštite od sunca, od vajkada, dakle, još od starih Grka, Persijanaca, su imali ljudi potrebu da se zaštite. Grci su, recimo, koristili maslinovo ulje, koje očigledno tad nije bilo toliko jako sunce, danas se ono koristi isključivo pomalo, i to možda čak i bolje, kažu da je orahovo, i to preko, dakle, kreme, dobrog sloja kreme za sunčanje, dok, na primjer, Egipćani su koristili ekstrakte pirinča, jasmina, također u svrhu zaštite od kože. U Mesopotamiji su otišli malo dalje, oni su shvatili da je garderoba ta koja može da zaštiti, pa je tu, tako su nastali zapravo nešto preteče šešira, razni velovi, turbani, ogrtači. A u Engleskoj, recimo, to je srednji vek, je zapravo došlo do jednog nesporazuma između hemije, odnosno nauke i uobičajena korišćenja preparata. Došlo je do, dakle, korišćenje su čak smrtonosni derivati arsena, na primjer, da bi ostala koža bela, ne tako od sunca, ali aristokratski bleda. I tu je zapravo u čitavom ovom čovečanstvu koje traje hiljadama godina uopšte šta je moda, dakle da li je preplanulost, pa vidimo danas recimo Hollywood koji diktira modu, imamo i te glumice koje su izloženije suncu, a imamo i one koje neguju taj svetli beli ten. Meni ne pada na pamet niko drugi do Anne Hathaway recimo, koja je izuzetno bela, zatim Scarlett Johansson, Drew Barrymore, dakle to su žene koje zapravo neguju taj svoju svetlu put, valjda zbog melanina.
Radimo se bez preparata na bazi žive.
Na bazi žive, tako je. I u Nemačkoj, recimo, je korišćen u srednjem veku divlji kesten, recimo. Međutim, tek negde pred rat, pred drugi svjetski rat se pojavljuju prvo prave kreme, dakle, za sunčanje. Milton Blake je hemičar koji je eksperimentisao sa tim kremama, dok je Eugène Schuller, osnivač L'Oreala, zapravo razvio prvu 1936. godine prvu formulu za kremu za sunčanje sa zaštitnim faktorom. Nisu baš bili, očigledno komunikacija je bila loša, tako da se na istom mestu praktično svih tih godina predratnih ispred drugog svjetskog rata i u Nemačkoj, odnosno Švajcarskoj, se razvio jedna formula za i Franz Greiter. On je zapravo suočen sa očiglednim problemom, želeo da razvije kozmetičku liniju koja će štititi kožu, najznačajniji organ, odnosno najveći organ u ljudskom telu, i naravno u isto vreme je Benjamin Green u Americi također razvio formulu, i to više iz tih pobuda da zaštiti vojnike na Pacifiku, ali je naravno ona kasnije došla u prodaju. I bilo je tu nekih neuspelih pokušaja pre rata, međutim, Greiter je definitivno izbacio prvu liniju kreme po kojoj se zapravo i danas druge kompanije odlučuju da izbace formulu sa zaštitnim faktorima. Tako da danas, ja sam razgovarao u svrhu informisanja drugih ljudi sa dermatolozima, ukratko je tu u jednoj rečenici, obavezno je da od 10 do 16 sati, gde god da se nalazite, ne budete izloženi direktnom suncu, da li su to oni baldahini kojih danas ima na plažama sve više, kafići, može čak i neki bazen koji je onako natkriven, ali u suštini ne bi trebalo biti izložen direktnom suncu. Moram da kažem, ja se toga baš onako pridržavam, baš sam Meri rekao pre emisije da do 30. nisam o tome ni razmišljao, a sada nekako imam tu potrebu zaista da se zaštitim od sunca, i onda obavezno je mazanje kreme sa zaštitnim faktorom pola sata pre odlaska na plažu. Eto.
I onda malo te ne na plaži se svaki čas mackaš, jer more ili već voda ili tako.
Voda spere, ali ako, jedino ako se ne trljamo, neće toliko da utiče na samo da se i u vodi pocrni.
Treba nam zaštitni faktori kad se kupa.
Tako je. Tako da neće voda, formule su napredovale od srednjeg veka do danas.
A i naš odnos prema ovoj temi, jer naša narodna poslovica kaže: ko se sunca krije, bolje da ga. A mi sad moramo da
se sklanjamo. Ko se sunca krije, pametnije.
Upravo moramo,
sad moramo da se sklanjamo, ali i sami smo krivi zbog toga.
Dobro, dobro, imamo jedan način na koji ne, da ustanemo da uživamo u izlasku sunca leti, što je jedino ako ne prespavamo noć, ali tako, ako ne zaglavimo na nekoj žurci. I onda kad je to neko jako sunce kao na spavanje, i onda opet popodne pripremamo se za nešto sledeće. Pa tako to, idemo na još jedan predlog, Marijen. Dakle, 6 nemogućih stvari, to je 5. stvar, ili tako?
Stvar 5.
Narodni pevač Filip Višnjić u Srbiji pomračenje sunce meseca tumači kao znak za početak ustanka, odnosno bune protiv dahije. Proučavaoci ovih pojava smatraju da je slepi guslar pre svega mislio na pomračenje meseca od 14. januara 1804. i pomračenje sunca od 30. januara iste godine, koje se iz Beograda vidjelo skoro kao potpuno. S obzirom da se u pesmi pominju četiri prilike, odnosno znaka, može se pretpostaviti da su i pomračenja iz marta 1800. i 1801. godine ostavila trag u narodnoj svesti. Nebom sveci staše vojevati i prilike različne metati, viš Srbije po nebu vedrome.
Drugog ugla.
Stvar šesta.
O savremenim strahovima pred totalnim pomračenjem sunca, na primjer, svjedočanstva se također mogu naći u knjigama i novinskim člancima. Ali 1999. godina nije tako daleko da se baš niko ne bi setio pustih ulica ili nekog od poslanika koji je zatvoren u špajz, čekajući smak sveta, propustio jednu lepu prirodnu pojavu koja se ne dešava svaki dan.
Evo, to je i šest nemogućih stvari pre ručka. Čuli smo razbacane po emisiji. Marija, šta si nam još pripremila iz nekog naučnog ugla? Jer ti si nam ovdje rekao smo korak ka nauci.
Pa evo, ja bih da se svi podsjetimo da je Sunce samo jedna od preko 100 milijardi zvezda koje obitavaju u našoj galaksiji, u galaksiji Mlečni put. Potrebno mu je 200 miliona godina da napravi orbitu oko centra galaksije. To je dakle jedno nepojmljivo prostranstvo. Sunce je žuto-narančasta zvezda. U poređenju sa ostalim zvezdama, ono je prosječne veličine. Postoje one patuljaste koje su tek delić sunca, našeg sunca, postoje one gigantske koje su 10 ili 50 puta veće, postoje i super gigantske koje su i više od 300 puta veće, odnosno nadmašuju sunce više od 300 puta. Poređeno sa Zemljom i drugim planetama sunčevog sistema, sunce je zaista ogromno. Njegov prečnik od 1.392.000 kilometara dovoljan je da se u njega umetne jedna perla od 109 zemalja. Znači kad bismo poređili 109 naših planeta, one bi mogle da naprave prečnik sunca. U stvari, milijardu zemalja bi moglo da se umetne u sunce onako kad ih spakujemo lepo i razbacamo. Evo još jedan podatak koji možda može sve te ogromne brojke nekako i da nam približi. Kada bi neko mogao da vozi automobil po sunčevoj orbiti brzinom od 100 km na sat, trebalo bi mu 5 godina da obiđe oko sunčevog ekvatora.
Marija, zapanjila si nas podacima i ja mislim da još jedna knjiga mora da se negde napravi, još nekih šest nemogućih stvari pre ručka, dva ili nešto, ili nešto.
Ili posle ručka.
Ili posle ručka, da. A, dobro, ima i razloga zašto je ovo pre ručka.
Da.
Iz drugog ugla. Ulazimo u zonu kulture. Veoma opasno mesto na planeti Zemlji. Samo hrabri.
Pali, vrati, šta će mi to?
U Zori kulture smo i Anđelka Janković, kao što rekao smo na telefonskoj vezi. Anđelka, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
Pozivate nas na jedan interesantan, onako, rekao smo, edukativni događaj iz oblasti animacije, je li tako?
Tako je. Jagolino Studios je započeo interni trening centar koji je namenjen svim mladim ljudima koji bi voljeli da počnu da se bave animacijom ili želeli da se usavrše u tome ili čak i da možda stvore priliku da otpočnu karijeru u oblasti animacije u Jagolino Studiosu. I taj program je počeo pred dve nedelje, 16. i 17. aprila, kada je Dragana Mandić, lead animatorka u Streamlore studiju u Americi, održala prvu radionicu kod nas, a sada organizuje i prvi kurs za koji mogu da se prijave svi zainteresovani. Kurs će trajati 3 meseca svake subote naizmenično u Jervolino Studios u Beogradu i u Novom Sadu, a najbolje, kažem, čeka mogućnost i početka rada u Jervolino Studiosu koja se pokaže kao najbolji.
Anđelka, hvala. Evo još jednom kako da se ljudi jave.
Najbolje je da pogledaju sve na našem sajtu jervolinostudios.com. Tu su sve informacije i formular za prijavu, a mogu i da nas prate preko naših društvenih mreža i da nam se jave, a mi smo tu da odgovorimo na sva pitanja.
A kad malo prođu i kad malo kroz sve to nauče, doći će nam u emisiju, ili tako?
Tako je, onda se vidimo da pričamo kako to pravimo crtaće za ceo svijet.
Da, kako to sve izgleda. Hvala, Anđelka.
Hvala vama puno, prijatno.
Kultura za T. Dimitri, evo i predlozi su stali. Ja sam danas, kako smo uživali u suncu i pozdravljali sunce, i manj mislila da neće. Ali
to je uvek besplatan predlog.
Da, šta si zapravo?
Dakle, besplatan predlog, idite 10 minuta na sunce, neće ništa da šteti. Uživajte, naročito ovo majsko. Pozivam vas na koncert hora Sveti Serafim Sarovski, koncert sa državu u Reformatorskoj crkvi u Zrenjaninu, a publika će imati prilike da uživu u odabranim srpskim solo i horskim pesmama, ruskim romansama, napolitanskim i klapskim melodijama. Sve ljubitelje muzike očekuje jedan zanimljiv operski nastup umetnika Dragane Ljubomira Popovića. Koncert je dakle 7. maja u 20 časova u Reformatorskoj crkvi u Zrenjaninu. Ulaz je naravno slobodan. E sad, ukoliko ste u Beogradu, obavezno da propratimo i najavimo koncerte. Ja sam imao prilike više puta da učestvujem, da zapravo prisustvujem u publici, ali jeste zapravo jedno učestvovanje. U pitanju je koncert studenata ovog puta flaute Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu u ponedeljak 9. maja o 19 sati u velikoj sali klasa Miomira Simanovića, a u velikoj sali Studentskog kulturnog centra se dešavaju ovi koncerti. Mi uvek podržavamo i pozivamo sve da obavezno izađu, pa makar za početak tamo, pa gde završe na kraju.
I evo, kao što si rekao ti na početku, dakle, uživajte u maju, u suncu, danas je svetski dan sunca.
Berite Đurđevak sa porodicom.
Naravno.
Lep put do Beograda, sigurno se vraćate.
Dobro. Dakle, ili ako idete bilo kuda.
Da.
Dakle, uživajte u maju i suncu, danas je svetski dan sunca. Do sljedećeg utorka pozdravljaju vas Miroslav Antonijević, Srđan Manojlović, Miki Stanojević i Maja Đurić. Budite nam kao i obično veseli, lepi, zaljubljeni, pametni i naravno svoj.